Je player azatık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 25 iyuli Bekdanın anı günü. Sugunki programamızda Türkmen masada din zalyanların insimeti şehirden çıkarıldı. Pedagog yetmezçiligi, muğulimleri siyahat kadağımçılığına salyar. Ve belki mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün təzirkleri bilen tanıştıryarın. 24-nji iýulda geçilen gije Russiýa Ukraina garşy ýene-de giň germli howa hüjümini amala aşyrdy. Ukraina boýunça dürli tewitlerde ýa-da saýlaryna, energetika infrastrukturasyna hem-de raýat halaryna garşy umumylykda 103 dron we 4 raketa atyldy. Iň uly diýen Harkiv oblastynda boldy. Tewitde hüjümler sebäpli parahat ýylatyň arasyndan 3 adam helak boldy. Ondan gowrak adam yaralandy. Olaryň arasynda Cherkasy şäherinde 9 ýaşly bir çağı hem bar. Russiýanyň dronlary we raketalary Odessadaky ýaşaýyş saýlaryna hem-de meşhur Privoz bazaryna, Cherkasydaky köp gatly jaýlara, Zaporizhzhadaky universitetiň sport zalyna, Harkiv oblastyndaky möhüm infrastruktura obýektlerine, Şeýlehem, Donetsk, Sumy we Nikolaev oblastlarında yerleşen ýylatly nokatlara zarba urdy. 23 iýulda Stambulda Ukraina bilen Russiýanyň doly düzümli wekilletleriniň gatnaşmagynda geçirilen gepleşikleriň 3-nji tapgary ýarym sagy töwereği dowam etdi. Bu dostluk günümel gepleşikleriň öňkü 2 tapgary bilen deňeşdirilende iň gysgasy boldy. 16-njy maýda we 2-nji iýunda Stambulda geçirilen ozalky gepleşikleriň her biri bir sagatdan gowrak dowam edipdi. Sol bir wagtda soňky gepleşikleriň çağında taraplaryň wekilletleriniň ýolbaşçylary, ýagny Vladimir Medinski we Rustem Umerov umumy gepleşiklerden öň birek-birek bilen aýratyn dostluk geçirdiler. Taýsyň maglumatyna görä, taraplar harwy we raket ýerleriň çalşygy boýunça ylalys gazanypdyrlar. Ukrayn tarapının beryan maglumatında gurrunga edilen esasy meselelerin hatarında okatyslygy bet etmek, yetirlerin bosudulmagy hem-de prezidentler Vladimir Zelenski bilen Vladimir Putinning duşugynyň guramaçylyk meselesi dagy bolupdyr. Adam hukuklaryny goraýjylar tarapyndan siýasy tutuk hukmunda ikrar edilen Garagalpagystanly aktivist Jumatapar Dädewaýew Özbekistanyň Navoi şäherindäki koloniýadan Buhara welaýatynyň Kagan şäherindäki has ýeňil düzgünni tutukhanaga geçirildi. Bu barada adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gazetesi habar berýär. Etnik türkmen Jumatapar Dädewaýew Garagalpagystanyň Hojaýli etrabynda doguldy. Ol 2008-2016 ýyllarda Moskwada ýaşap, soňra Türkiýä üstü we sol ýerde siýasy işçiligi başlady. Dädewaýew Garagalpagystanyň Özbekistanyň düzümünden çykmagy konstitusion hukuklarynyň bardygyny öňe sürdi. Şeýlede Garagalpagystany türkmenleriň dostluk partiýasyny esaslandyrdy. 2019-njy ýylda Özbekistanyň häkimetleri ony halkara gözlegine ýygnan etdi. 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda Türkiýanyň häkimetleri Dädewaýewi tutuk edip Özbekistana ekstraditsiýa etdiler. Daşkentde geçirilen sud, Jumatapar Dädewaýewi Özbekistanyň prezidentini kemsitmek, häkimeti töhmet atmak, terrorçylygy wagt etmek we genotsida çağırmak, şeýlede Özbekistanyň konstitusion gurulusyny agdyrmagy tynansyk ýaly aýplamalar boýunça 12 ýyl türmä hukm etdi. Sud ýapyk tertipde geçirildi. 24-nji iýulda Russiýanyň Amur oblastynda An 24 kısımlı ýolagçy uçar ýere gaçdy. Uçorun bortunda jemi 49 adam, yağını 43 yolukçı, sol tağında 5 sağı ve 6 ekipaz ağzatı vardı. Angara aviakampanyasının uçoru Habarovsk, Blagoveshchensk, Tında uğru boyunca reisi yerine yetiriyerdi. Ekipaz uçuş vaxtı teknik nesazlıklar varada xabar vermedi. Uçor Tında şehirine birinci gezekten qoyunup basarmadı ve huvada tazeden aylanmağa mezvur boldı. Sondan soň uçur bilen ara gatnaşyk ketildi. Interfax agentliginiň ýazmagyna görä, uçurun galyndalary Tinda şäherinden 15 kilometr uzaklykda tapyldy. Yerli häkimetleriň ilkinji maglumatyna görä, helakçylykda diýeri galan